saying, have a lovely day.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax khamiisa bisha sebteembarna waa 23 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka uu soo saaray jamaal axmed cismaan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah muranna ka aloosnaa doorashooyinka ay sida tooska ah dadweynaha uga qayb galayaan oo si tijaabo ah uga dhacaysa qaybo ka mid a puntland oo xal laga gaaray.
waxaan ku heshiinay in fariin midaysan ay ka baxdo waxyaalaha kale sadhex marayay oo ah inkaarka lacag ku jirto, inkaarka lacag lagu qaadanaya aysan waxba ka jirin. qofku kaarkiisa isagaa iskale lacag kuma jirto, lacag kusoo dhici mayso, lacagna ma gooyo, cod buu gooya iyo mustaqbalkiisa. waxaan rabnaa in qof walba kaarkiisa uu xifdisado, isagu uu haysto, maalinta la codaynayana uu la soo baxsi markaa uu codeeyo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan abaaro laga soo sheegayo qaybo ka mid a gobolka Jubbada Hoose, magaalo ku taalla dalka Britain oo dil argagax leh uu ka dhacay kadib markii laga helay gurigooda meydadka hooyo iyo ilmo yar oo ay dhashay. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. kaalmada bixiya oo ay horkacayaan Mareykanka iyo midowda Yurub ayaa arbacadii ballan qaaday $600 million oo dollar oo kale oo la siiyo dalka Yemen, laakiin qaramada midoobe ayaa sheegtay in yaraanta maaliyadeed ay la micno tahay in malaayiin dad ah ay gaajo la tiicaan. Mareykanka ayaa ballan qaaday $290 million oo dollar oo dheeri ah, laakiin waxa uu sheegay in xalka ugu dambeeya uu yahay in lasoo afjaro dagaalka horseeday waxa qaramada midoobay ay ugu yeertay xaaladda bani aadminimo ee ugu xun dunida. gargaarka bani aadminimada ayaa isbeddel muhiim ah ku sameeya nolosha dadka, laakiin keligeed ma xallin karto dhibaatadan, ayuu xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ku sheegay hadal uu ka jeediyey munaasabad qaramada midoobay ay qabatay oo lagu ballanqaadayay dhaqaalaha. waxa uu ugu baaqay dowladda Sacuudi Arabiya oo horseedka ahayd olole ba'an oo xagga cirka ah oo ka socda dalka Yemen iyo sidoo kale fallaagada xuutiyiinta iyo dowladda inay gacan ka geystaan hubinta shidaalka soo gelaya dalka oo ah hal arrin oo khalqalgelisay dhaqaalaha islamarkaana ka dhigay meel aan dad badan oo yemeniyiina la gaari karin. midowga Yurub ayaa ballan qaaday $119 million oo yuuro oo u dhiganta $139 million oo dollar. Oxfamna waxa ay sheegtay in ku dhawaad $600 million oo dollar lagu yaboohay wadar ahaan, inkastoo qaramada midoobay ay codsatay $3.9 billion oo dollar si loo caawiyo dalka Yemen. hay-adda maamulka cuntada iyo dawooyinka ee Mareykanka ayaa arbacadii waxay ogolaatay qadar xoojin ah oo ah tallaalka Pfizer ee COVID-19 oo loogu talagalay dadkay da'doodu tahay 5 iyo 60 sano iyo wixii ka weyn qaar ka mid ah dadka Ameerikaanka ee halista badan ugu jira xanuunka, taasoo u gogol xaaraysa in durbadiiba si degdeg ah loo bilaabo tallaalkaasi. qiyaasta xoojinta waa in ay ahaataa ugu yaraan 6 bilood kadib marka la dhammaystiro qiyaasta labaad. ogolaanshahanna waxaa ku jiri doona dadka aadka ugu nugul cudurrada daran iyo kuwa ku jira shaqooyinka halista geliya, ayay tiray hay-adda FDA. guddi talabixina oo ka socda xarumaha xakamaynta iyo ka hortaga cudurada ee Mareykanka ayaa u codeynaya khamiistan adeegsiga tallaalka saddexaad sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan hay-adda. wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan, waxaad la socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaa degmooyinka Puntland qaarkood ka bilowday bixinta kaararka codeynta ee doorashada tijaabada ah oo ka dhici doonta saddexda degmo ee Eyl, Qardho iyo Ufayn. Hase yeeshee, waxaa durbaba soo shacbaxaya walaaca ururada tartanka ka qaybgalaya qaarkood ka muujiyeen hanaanka loo qaybiyey kaararka codbixinta ee shacabka degmooyinkaasi ay codkooda ka dhiiban lahaayeen. Waxaa arrintaasi shir jaraa'id kaga hadlay guddiga doorashada iyo ururada siyaasadeed ee Puntland oo ku sugan magaalada Qardho. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso kasoo dirtay wariyaha v o e da Faadumo Yaasiin Jaamac.
Shir jaraa'id oo ay si wada jira magaalada Qardho ugu qabteen guddiga doorashooyinka, maamulka iyo laamaha gobolka Karkaar iyo madaxda urur siyaasadeedyada Puntland ayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ah ee Puntland Guuleed Saalax Barre waxa uu sharaxay qodobada ay isla qaateen, iyadoo urur siyaasadeedyadana uu ugu baaqay in laga feejignaado in qof kaarkiis uu ku codayn lahaa laga qaato haddii ay dhacdana laamaha ammaanka lala socodsiiyo si tallaabo looga qaado.
Waxaan ku heshiinay in fariin midaysan ay ka baxdo waxyaalaha kale saddex marayay oo ah in kaarka lacag ku jirto, in kaarka lacag lagu qaadanaya aysan waxba ka jirin. Qofku kaarkiisa isaga iskale, lacag kuma jirto, lacag kusoo dhici mayso, lacagna ma gooyo, cod buu gooya iyo mustaqbalkiisa. Waxaan rabnaa in qof walba kaarkiisa uu xifdisado, isagu uu haysto, maalinta la codaynayana uu la soo baxo si markaa uu codeeyo. Dadka kaararka urursanayana waxaan u sheegaynaa dadweynaha inay ka waantoobaan. Hadday jiraan dad waxaas caadaystana ay usoo gudbiyaan xogtooda xafiiska guddiga doorashooyinka, ilaahay idinkaas waxaan u gudbinaynaa laamaha amniga u gudbin hadduu ilaahay yiraahdo. Qodobka labaadna waxaan isla qaadanay in dhammaan ururada siyaasaddu amnigooda uu sugi doono laamaha amniga. Sidii awalba aanu u sheegnay ururada, waxaan u gudbinay laamaha amniga jadwalka ay ku shaqayn doonaan ururada siyaasaddu oo maalin walba ay ku caddahay ururba maalinta uu leeyahay ololaha. Taasna waxaa sugi doona amnigooda, hadduu ilaahay idmo hay-adaha booliiska ayaa sugi doona. Iyadana waxaan isla qaadanay in sida ay ugu diyaar garoobaan ururadu, goobo cayiman oo laysugu soo bixi doonana loo gudbin doono ururada. Intaas ayuu ahaa shirka aan la galay ururada siyaasadda. Aad iyo aad.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah urur siyaasadeedyadii ka qayb galay shirkan jaraa'id ayaa iska fogeeyey eedeymahan.
Dhammaanta iyagu is wareysanay dilaaliinta magaalada ku dhex wareegaya oo lacag raadiska ah, ururadu lacag ku bixin maayaan kaararka. Jebiyaa lacagna siiya been, mideeyaana siiya been, kaahbaana siiya been, horseed baana siiya, laba soo qaadqaadin horseed awalla saddexyada qolo oona laka dhex qaraabanayo, warkaa waa dhammaaday, halala socdo. Aad iyo aad baa umahadsantihiin.
Arrintaas waxaanu caddaynaynaa in ururka mideeye cid kaarar u ururaysa iyo cid wakiil uga ah aanay jirin. Sidaa la adligeed waxaa laysku afgartay. Haddana aanu caddaynaynaa ummadda dhan, shacabka reer Puntland, gaar ahaan degmada Qardho iyo inta hoos timaata, u caddaynaynaa in qof wal kasta oo muwaadinah uu xaq u leeyahay kaarkiisa inuu qaato, inuuna haysto, xifdisto ilaa iyo maalinta laga codaynayo.
Guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ah ee Puntland ayaa sheegay markii ay dhammeeyaan bixinta kaararka in 26-ka bishan aynu ku jirro ay bilaaban doonto ololaha urur siyaasadeedyada oo socon doona muddo bil ah, kadibna waxaa xigi doona doorasho hal maalin ah oo ka dhici doonta degmooyinka Ufayn, Qardho iyo Eyl. Faadume Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
Mahadsanid Faadumo. Degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose waxaa saameyn xooggan ku yeeshay abaaro, kuwaasoo galaaftay xoolihii ugu badnaa, waxaana sii kordhaysa qayladhaanta ka imaanaysa dadka deegaanka, iyadoo arrintaasi ay baaq ka soo saareen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland u qaabilsan degmadaasi. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad.
abaaraha laga soo sheegayo degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay saameynta ugu ballaaran ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada ahi iyo dadka degan tuulooyinka hoos yimaada degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. xoolihii ugu badnaa oo ay saameeyeen abaaraha ayaa ku leeday, iyadoo sidoo kale dad aad u tiro badan ay isaga soo hayaameen deegaanadoodii, kuwaas oo nolol ka raasaday deegaanada dhulka jasiiradaha ahi ee gobolka Jubbada Hoose. Cabdinaasir Maxamed Jaamac Ilkadigir oo ka mid a dadka soo jeeda degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa v o a uga waramay xaaladda dhabta ahi ee xilligan ka jirta degmada Badhaadhe iyo nawaaxigeeda.
deegaanka abaar baahsan baa ka jirta oo halis badan maaratay dadka deegaanka ku haysa xoolihii iyo dadkiiba. abaarta waxay saameyn weyn ku yeelatay deegaanada miyiga fog ah oo dadka xoolo dhaqatada ay ku noolaayeen. marka xaaladda xaalad laga sheekeyn karo oo maaragtay laga hadli karama aad u ballaaran tahay xaaladeeda. waxaan rajeynayaa in gurmad iyo isku tashi badan dadka ay u baahan yihiin. run ahaantii hadda degmada Badhaadhe oo kale masaafo ahaan waa 363 kilomitir dhammaan. waxaa la dhihi karaa marka laga reeba in yar mooye abaartu way saameyn ku yeelatay deegaanada hadda Kulbiyow iyo dhulka ku teesan Jadeecaaley iyo Didaadey iyo maaragtay Kulli iyo Jilaa iyo dhammaan abaar daran oo aada u weyn baa ka taagan. marka biyahoo kale hadda sida lagu helo aad bay horta u yar u adag tahay, oo jeergaankii biyaha waxaa la iibiyaa 20,000 oo Soomaaliya oo u dhiganta hadda $1 ama lacagta Kenya halka aad looga isticmaalo xuduudka ku taale ee waxaa weyaan 400 shilin oo Kenya money ah.
sidoo kale Cabdinaasir Maxamed Jaamac ayaa baaq u diray maamulka degmada Badhaadhe ee Jubbaland, isagoona ugu baaqay in loo baahan yahay in dadka deegaanadaasi ay biidhaamin u sameeyaan maadaama deegaano dhowr oo ka tirsan degmada Badhaadhe ay maamulku gacanta ku hayaan.
run ahaantii mas-uuliyadda koowaad horta degmada maamulkeeda iskale iyagaana loo igmaday oo mas-uuliyadda loo diray, waxaana muhiima inay gartaan mas-uuliyadooda oo dadka xaqa ay ku leeyihiin ay u qabtaan. waxaan ugu baaqaynaa maamulka degmada Badhaadhe in arrinta maaragtay mas-uuliyaddeeda u qaato oo dadka gurmadka iyo biyodhaaminta ay u baahan yihiin inuu isaga ugu horeeyo, sidoo kalena dadka qurbajoogta iyo dadka kale mas-uuliyiinta xilalka u haya maaragtay degmada kasoo jeedana iyagana isku xilqaan iyo howlo badan bay wadaan. waana rajeynaynaa in arrinta ay guulaysan doonto. hadda tusaale ahaan qofkii 200 oo neef oo loo lahaa ugu yaraan 100 neef way ka dhimatay oo abaaraha saasaameeyey.
Yuusuf Maxamed Ibraahim Kowneen, gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe, ayaa sheegay in saameynta ugu badan ee abaarahaasi ay ku yeelatay dadka ku nool dhulka miyiga ahi iyo tuulooyinka ka tirsan degmada Badhaadhe, kuwaasi oo uu sheegay in xilligan ay ka jiraan biyola-aan aad u baahsan.
degmada Badhaadhe haddeertan waxaa ka jira abaar. abaartaasaytona waxaa hadda noo saameysay tuulooyin aad u tiro badan, Kulbiyow, Deydaaday, Ilaa iyo dhankan Badhaadhe nawaaxigeeda, Santaaro, Wadajir. dhulka hadda aad dhibka uga jiro waa dhulkaas. dhankan xeebaha ah ee sidaad Raskamboni, Buurgaabo, Kudhaa ilaa iyo jasiiradahaasna laftirkooda biyola-aan baa ka jira, sida Madhowo, Juula, Jawaay, Istanbul laga soo gaaray ilaa iyo Kismaayo nawaaxigeeda. barnaamijkaasna biyola-aan aad u baahsan baa jirto, oo haddeertaan ay noogu daran tahay nawaaxiga la yidhaahdo Kulbiyow. haddeertaan ay dhaabiyihii ay ka go-een oo warihii ay biyola-aan tahay, xaalad aad bini-aadamnimana aad ay ka jirto. haddii xagga xoolaha aan usoo noqonno, lo'dii baa hadda iska dhammaanaysa oo dawola-aan u dhammaanaysa, baadla-aan u dhammaanaysa, biyola-aan u dhammaanaysa. lo'dii baa meel la geeyo iyo noloshoodii aan la saameyn weyn bayna dadka bulshada ku yeelatay.
marka dhimasho ma jirtaa dhanka xoolaha ah marka la
eego? aad iyo aad, aad iyo aad. wallaahi ummad badan oo hadda maxaa la yiraahdaa ii sheego barakacaha oo baadiyaha kasoo wada barakacay baa magaalooyinka hadda tuulooyinka aan idiin sheegay iskugu wada yimi, oo xoolihii meel la geeyo iyo si la yeelo la garan la-yahay. meel walba aad ku arkayso xoolihii baktigoodu iska wada yaalo.
Yuusuf Maxamed Ibraahim Kowneen, gudoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe, ayaa ka jawaabay eed ay dadka deegaanka u jeediyeen maamulka degmadaasi, walow ay degmada Badhaadhe gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab. haddana waxaa deegaanadaasi qaybo ka mid ahay ka taliya maamulka Jubbaland sida Kulbiyow iyo jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose, iyagoona ku eedeeyey in ay ka gaabiyeen sidii dadkaasi biyo dhaamin loogu sameyn lahaa.
hadda bini aadam dehdey wax la tariya haddaan la tarin mar walba waa iska eed. dadku bulshadu biyo dhaaminta anagu 6 bilood ka hor baan wadnay. waxaana ka wadnay Kamboni markii laga soo tago Manaraani, Buurgaabo, Kudhaa, jasiiradaha Madhowo, Juula ilaa iyo Jawaay waxaan ka wadnay biyo dhaamin. Kulbiyow iyo haddeertaa nawaaxigeedana waxaa weeye biyo dhaaminta waa ka wadnaa, waana ka bilownay.
abaar baahsan ayaa ka jirta meelo badan oo Jubbada Hoose ka mid ahay, iyadoona xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen, waxaana sii kordhaya tirada dadka ay saameynta ku yeesheen abaarahaasi, kuwaasoo muciinbiday magaalooyinka waaweyn. mana jirtilaaya hadda cid si gaara wax ugu qabatay dadka ay saameeyeen abaarahaasi. aadan maxamed salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
gud guud ahaan bulshada dalka Britain waxaa naxdin iyo amaka ku noqotay laba caruur ah hooyadood iyo ilmo yar oo kale oo reerka habeenkaasi u soo hoyday oo meydkoodii laga helay gurigii ay deganaayeen oo ku yaala degmada la yiraahdo Derbyshire oo ku taala deegaanka bariga Midlandska iyo magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain. Dilkan oo argagax ku abuuray magaalooyinkaasi iyo deegaanada ku xeeran ayaa wararkii ugu dambeeyay iyo xanuunka COVID-19 oo ku sii fidaya dalka Britain iyo tirada dadka u dhimanaya oo sii kordhay, waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Guud ahaan warbaahinta Britain, kooxaha kala duwan ee bulshada waxa ay hadalhayaan dilka naxdinta leh ee loo geystay hooyo laba caruur ah oo ay dhashay iyo ilmo kale oo caruurteeda ay saaxiib ahaayeen. Aabaha labada caruura dhalay oo magaciisa la yidhaahdo Jason Bennett ayaa isaga oo ilmeynaya warbaahinta u sheegay inuu ka qalbi jabay dhimashada gabadhiisii yarayd ee uu dhalay ee Lacey oo ahayd 11 jir iyo wiilkiisii John Ball oo 13 jir ahaa, waxaana ubax dhigay goobta uu ku yaalo gurigii ay deganaayeen. Ilmaha saddexaad oo lagu magacaabi jiray Connie Gent, 11 jir ayuu ahaa, waxaanu ka soo jeeday magaalada Sheffield. Mid ka mid ah labada caruur ayay saaxiib dhow ahaayeen, waxa aanu ugu yimin oo habeenkaas la seexdo. Nin 13 jir ah oo ay aqoon isul ahaayeen qoyska ayay booliisku sheegeen inay u xidheen dilka saddexda caruura iyo hooyada. Ninkan oo lagu magacaabo Damian Bendel ayaa shalay maxkamadda la saaray isagoo oo kaga qayb galay qaab muuqaal ah. Waxa kaliya oo la weydiiyey magaciisa oo dhan, taariikhda uu dhashay iyo meesha uu degan yahay. Maanta ayaa mar kale maxkamadda kiiska laga bilaabayaa. Wararka kale ee Britain, 24 saacadood ee u dambeeyay 116 qof ayaa u dhintay xanuunka COVID 19, 28 caanamaal gudahood markii ugu horreysay ee ay qaadeen. Tirada rasmiga ah ee u dhimatay xanuunka ayaa gaaraysa 153,612 qof, halka xog ay daabaceen ururka tirakoobka qaranka Britain lagu sheegay inay tirada dhimashadu tahay 160,000 qof. Ilaa shalay xogtii ay dowladdu soo saartay 43,406 qof oo cusub ayaa xanuunka COVID 19 ku dhacay. Sarkaalka caafimaadka Britain ayaa sheegay in haddii aan tallaalka la siin da'yarta 12-15 jirka ah ay qaadi karaan xanuunka, taasina ay u sahlayso inay dadka waaweyn ee waayeelka ah u gudbiyaan, waana mid ay dowladdu doonayso inay ka dagaalanto. Waxaa soo dhow xilligii qaboobaha ahaa oo inta badan dadka waaweyn oo ku dhaco xanuunka durayga ahi, waxaana laga cabsi qabaa in COVID-19 iyo duray isbarkani ay dadka waayeelka ah ku dhacaan. Toddobaadkan ayaa caruurta da'doodu u dhaxaysa 12-15 loo bilaabay tallaalka COVID-19, iyadoo ay dowladdu sheegtay in la siin doono 1 dhibic oo ah tallaalka nooca loo yaqaano Pfizer. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in dadka la weydiin doono caddeyn ku saabsan in ay ka tallaalan yihiin COVID-19 haddii ay doonayaan qaar ka mid ah in adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin inay ka cunteeyaan maqaayadaha inay xelaan. Dad badan oo Soomaali ah oo ay ku jiraan ayaa waxa ay hadda ku baraarugeen in uu tallaalka muhiim yahay. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
Qorshahan ayaa qayb ka ah mid lagu xakameynayo xanuunka COVID-19. In muddo ah ayaa dadka reer Ontario lagu dhiirigelinayay inay qaataan tallaalka. Tallaabadan ayaa u muuqata luuqad kale oo lagula hadlayo dadka gobolkan ee ka hor yimid tallaalka. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa ku dhawaaqay go'aanka dowladdu ay ku fariiso ganacsiyada iyo goobaha kale ee la isugu yimaado in dadka ay weydiiyaan caddeyn ah inay ka tallaalan yihiin COVID-19.
As of today, Ontarians will need to provide proof of vaccination.
Laga bilaabo maanta, dadka reer Ontario waxay u baahnaan doonaan inay la yimaadaan caddeyn muujinaysa inay ka tallaalan yihiin COVID-19 marka ay galayaan makhaayadaha, baararka, shineemooyinka iyo goobaha jidiska,
including restaurants, bars, casinos, theaters and gyms.
Dad badan oo ay Soomaalidu ku jirta ayaa soo dhaweeyay go'aankan. Waa kan Nuruddin Maxamed oo ka mid ah dadkaasi.
xuseenow aada baa umahadsan tahay tallaalkan oo maaratay oo qasab qof walba loogu dhigay. Aada baan usoo dhaweyneynaa, waayo saa ogsoontahay dhalinyarta badanaa tallaalka maaratay ma jecla inay qaataan, marka aygan u badan maaratay meelo badan aadaa maaratay baararka iyo maaratay maqaayaasha iyo meelo la fadhiista, maadaama ay u badan yihiin oo atan loolihii maaratay odayaal ama maaratay waalidiin. Aad baan usoo dhaweynayaa maaratay tallaalkaas oo maaratay oo qasab qof walba loogu dhigay inuu qaato.
caruurta da-doodu ka yartahay 12 sano jirka oo aanan weli loo ansixinin inay qaataan tallaalka, iyo dadka qaba xanuunno ku qasbaya inaysan qaadan karin tallaalka ayaanan ku jirin dadka laga rabo inay caddeeyaan inay tallaalan yihiin. sidoo kale, marka qofka uu adeeg ka doonto goobaha laga maarmaanka ah sida cisbitaalada ayaana laga rabin wax caddeyn ah oo ku saabsan inay tallaalan yihiin iyo in kale. dad badan oo degan gobolkan ayaa siyaabo kala duwan ugu suuragelin inay qaataan tallaalka COVID-19. qaarkood waa ay ka mashquuleen amaba muhiimad badan umaysan arkaynin, halka kuwo kalena ayba ka soo horjeedaan tallaalka. mahad carab oo cali wuxuu ka mid yahay suxufiyiinta soomaalida ee degan magaalada Toronto. wuxuu sidoo kale ka mid yahay dadka aanan qaadan tallaalka maanta ka hor. wuxuu xusay in dad badan uu waaga ku baryay kadib markii dowladdu ay soo saartay go-aankan.
Xuseen, aad aad u mahadsan tahay. dad badan ayaa hadda waaga ku baryay oo aan ka mid ahay kadib markii dowladda gobolkan ay soo saartay amar ah in maqaayadaha, dukaamada, shineemooyinka, jiimka iyo meel kasto laysugu yimaado laysku weydiin doono laga bilaabo maanta caddayn ku saabsan inaad iska tallaashay caabuqa COVID-19. waxaad moodaa in si dadban qasab laysaga dhigay tallaalka, maadaama meelo badan aadan geli karan haddii aadan tallaalnayn. saaki waxaan soo qaatay anigoo mahada tallaalkii COVID-19 oo ah kii koowaad. waxaan qaadan doonaa kan labaad 21 maalmood kadib.
Doug Ford, madaxa gobolka Ontario, wuxuu tilmaamay inuu dareensan yahay culayska uu leeyahay go-aankan, isagoo xusay in dowladdiisu ay fahamsan tahay dareenka dadweynaha.
Our highest concern, what keeps me up at night, is ensuring we never lose our hard-fought progress.
dareenkeenna ugu weyn ee aan la soo jeedno habeen iyo maalin ayaa ah inaanan luminin dadaaladiina adag ee horusocodka leh. ma awoodno in mar kale aan xirno gobolka ama aan la kulanno kiisas fara badan si la mid ah sida aan ka aragno gobollo kale oo ka tirsan dalka.
mahad carab oo cali ayaa u jeediyey dadka kale aanan weli qaadan tallaalka ee ka daahay sidiisa oo kale inay ku degdegaan qaadashadiisa.
soomaalida degan gobolka Ontario oo inta badan anigoo kale oo waqtiga aan hayn amba tallaalka ignorgareeyey, waxaan kula talinayaa inay tallaalka soo qaataan sababtoo ah wuxuu noqday qayb ka mid a nolosha.
ilaa iyo hadda dadka tallaalan waxay caddayn ahaan dhiibayaan marka la weydiiyo warqad ay wasaaradda caafimaadka email ahaan ugu soo dirtay markii ay tallaalka qaateen, balse 22-ka bisha dambe Oktoobar wixii ka dambeeya dowladda gobolku waxa ay sheegtay in dadka ay siin doonto kaar ama baasaboor caddaynaya inay ka tallaalan yihiin COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
mahadsaned Xuseen. haatanna wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. haddiinu ka horeyno waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub iyo koobka kala gedisan ee yurub laga ciyaaro dhinaca yuzeriyada dalka talyaaniga, waxaa kooxuhu ay isku arkeen. nadiga Salernitana ayaa waxay la ciyaartay nadiga Hellas Verona, waxaana ay ku kala tageen 2-2. nadiga Juventus ayaa guusheedii ugu horreysay ee horyaalka dalkaasi talyaaniga ay gaartay kadib 5 kulan oo ay ciyaartay, waxaana si dirqi ah 3-2 ay kaga adkaatay nadiga Spezia. ciyaareen Moise Kean, Federico Chiesa iyo Delight ayaa u dhaliyey 3 gool ee nadiga Juventus, halka Spezia 2 gool ay u kala dhaleen ciyaaryahanada Giezia iyo Antiste. Cagliari ayaa martigelisay nadiga Empoli 2-2, nadiga Empoli ayaa guusha ku raacday. Milan 2-2 waxa ay dirtay nadiga Venezia. horyaalka ilaa hadda kulmada la ciyaaray waxaa kaalinta koowaad ku jirta nadiga Inter oo iyadoo 5 kulan ciyaartay iskale 13 dhibcood, waxaa sidoo kale 13 dhibcood iskale nadiga AC Milan. hase yeeshee dhinaca farqiga golasha ayaa Inter kaalinta koowaad kaga jirta. Napoli ayaa 12 dhibcood iskale hase yeeshee 4 kulan ciyaartay oo haddii ay badiso ku dhibco noqon doonta naadiyada Inter iyo Milan. Atalanta 10 ayaa leedahay, Romana 9 ayaa iskale leedahay. ligaha dalka Spain, Espanyol ayaa 1-0 kaga adkaatay nadiga Deportivo Alaves. Sevilla waxay 3 gool dirtay nadiga Valencia oo 7 guuldaro sidoo kale kala soo kulantay nadiga Real Madrid. hase yeeshee Real Madrid ayaa ku barbartay nadiga Real Mallorca, waxaana kaga adkaatay 6-1 oo nadiga Real Madrid. 6 gool waxaa 2 ka mid a u dhaliyey ciryaan Karim Benzema, halka saddex kale uu dhaliyay ciryaan Asensio. Isco ayaa goolka lixaad dhaliyay daqiiqadii 84aad. Horyaalka nadiga Real Madrid ayaa lix kulan oo ciyaartay iska leh 16 dhibcood. Atletico Madrid ayaa 14 dhibcood iska leh Sevilla, 17 dhibcood iska leh oo 5 kulan oo ciyaartay. Valencia-na waxay leedahay 10 dhibcood 6 kulan oo ciyaartay. Dhinaca liigoonka dalka Faransiiska, nadiga PSG oo horyaalka hogaaminaysa ayaa guul dirqiya ka gaartay nadiga Metz oo qaybta ugu hooseysa horyaalka kaga jirta. Kadib markii laba gool iyo gool kaga adkaatay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta 90 daqiiqo markay dhamaadeen oo daqiiqada dheeraada lagu daray ilaa 5 ayaa ciyaareen Ashraf Hakimi u dhaliyay goolka guusha nadiga kubadda cagta ee PSG. Lionel Messi ayaa ka maqnaa kulankani, kaasoo la sheegay in dhaawaca jilibka ay kasoo gaaray kulanka ugu dambeeyey ee nadiga kubadda cagta ee PSG isagoo u ciyaarayay beddelna lagu sameeyey daqiiqadii 75aad. Hase yeeshee, waxaa la filayaa kulamada kale ee nadiga PSG dheeli doonto toddobaadyada soo socda inuu ciyaaryahankaasi reer Argentine oo dhowaan ku biiray nadiga PSG ee waddanka Faransiiska in uu diyaar u noqdo. Lyon saddex gool iyo gool ayay kaga adkaatay nadiga Troy. Realka waxaa hogaaminaya kulamada ilaa hadda la ciyaaray oo 7 kulan oo nadiga PSG dheeshay 12 dhibcood iska leh maqsad 14 dhibcood iska leh 6 kulan oo ciyaartay. Dhinaca Ingiriiska, haddii aynu jaleecno, waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan Carabao Cup ama EFL Cup. Nadiga Brighton Hove Albion ayaa kaga adkaatay 2 gool iyo waxba nadiga Swansea. Arsenal ayaa Wimbledon saddex iyo waxba kaga adkaatay Chelsea. Aston Villa oo dhaliyay gool iyo gool ay ku kala tageen hayeeshee Rigoroyin waxaa ku soo baxay oo wareega kale u sii gudbay koobkani nadiga Chelsea. West Ham ayaa ka dirtay nadiga Manchester United koobkaasi Carabao Cupka inay kasii mid ahaato kadib markii gool iyo waxba ay kaga wadurtay. Leicester ayaa 2 iyo waxba dirtay nadiga Millwall, halka Wolves iyo Tottenham oo wada dheelayna ay 2-2 isla dhaafayeen. Hase yeeshee Rigoroyin nadiga Tottenham ayaa wareega kale u sii gudbay. Kulmada maanta dhici doona horyaalka haseyarada dalka Talyaaniga Sampdoria iyo Napoli ayaa wada ballansan Torino iyo Lazio. Rome iyo Udinese ayaa dhili doona La Ligaha Granada, waxay dhili doontaa nadiga Real Sociedad, halka Osasuna Real Betis ay dhili doona Cadiz, waxay la ciyaari doontaa nadiga Barcelona. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa nagaynta.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha nala socodsiinaya. Haatana waxaad nala dhegeysataan heestan. idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamka ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna, haddii aala idmo, waa VOA odanle. Sidaas iyo nabadgelyo.